Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušaoci, dobar dan vam želi Ana Ćirica. Vreme muzike na talasima Radio Beograda 2 danas posvećujemo 51. festivalu Mokranjčevi dani, koji je održan od 9. do 14. septembra. Vi ste do sada u emisijama Kulturni krugovi u prvih pet, kao i u tematskom bloku kulturnih krugova Ars Sonora, imali priliku da pratite pregled muzičkih zbivanja na pomenutoj manifestaciji. Danas ćemo 51. festival u Negotinu osvetliti na drugačiji način, te, pored ostalog, govoriti o osnovnom stubu programskog koncepta, horskoj muzici, kao i o idejnoj okosnici festivala, čija je misija promovisanje stvaralaštva Stevana Mokranjca. Čućete mišljenja nekih članova programske komisije, učesnika ovogodišnjeg festivala, kao i snimke sa koncerata. Bio je ovo fragment ostvarenja pod nazivom 22 Aleksandre Vrebalov, kojim je počeo završni koncert 51. Mokranjčevih dana, na kome su nastupili članovi hora i simfonijskog orkestra Radiotelevizije Srbije pod upravom Bojana Suđića i sopran Evgenija Jeremić. Ono što je svakako privuklo veliku pažnju stručne javnosti, kao i publike, jeste pomenuto delo Aleksandre Vrebalov, koje predstavlja jedan od retkih primjera kod nas da nedovršeno delo nekog kompozitora nakon jednog veka završi neko drugi. Čućete sada šta za jednu našu kompozitorku, koja je ostvarila svetsku karijeru, znači nastup na Mokranjčevim danima, kao i koliko je Mokranjac bio prisutan tokom procesa nastajanja dela pod nazivom 22, Aleksandru Vrebalov.
Na prvom mestu to je jedno iskustvo koje je vrlo lično i emotivno. Čak se ni ne vezuje za profesiju u smislu da će taj koncert biti u izvođenju jednog od naših najvećih, najboljih ansambala. To je ogromna stvar. Međutim, ono što je zaista ogromna stvar je da sam sada u Negotinu prvi put. Prvi put sam videla Mokranjčevu kuću. U ovom kontekstu njegovog porekla i njegovog okruženja, gde na svakom koraku se čuju rukoveti, gde smo u staroj crkvi u kojoj Mokranjac isto bio za pevnicom, gde smo pevali liturgiju sa Mokranjčevim napevima, imam osjećaj da ovaj komad se vraća kući. Sve ovo što je bilo ranije, način na koji sam ga pisala, pisala sam ga u Njujorku, izveden je na Kolarcu prošle godine u decembru, ali ovo sada je kao povratak kući, kao u stvari odavde je sve počelo. Delo je zamišljeno kao nastavak onog što je Mokranjac započeo i nije dovršio. I sam taj proces stvaranja je za mene bio isto jedno sasvim posebno i emotivno putovanje, a i profesionalni izazov, zato što ja nisam znala komad, nisam poznavala taj komad od ranije. On se kod Mokranjca zove Zimnji dani. I mislila sam, pristala sam da završim komad na poziv agencije Scholz & Friends. Oni su me pitali da komad završim. Ja sam pristala zato što je to isto velika čast i veliki izazov da se poslednje delo velikana uopšte da prođe kroz moje ruke i moje srce, da tako kažem. I kada sam videla note, to je komad koji je potresan u smislu da Mokranjac više nije bio sa tim mentalnim kapacitetom stvaralačkim da u tim poslednjim akordima zaista vidimo njegovu veličinu i sjaj. To je bila više slika jednog velikana u odlasku gde duša koja je u odlasku i dalje ima potrebu da stvara i ti grčevi stvaranja samo se vide kao impulsi, kao neki pojedinačni naboji koji u stvari nemaju ništa od onoga po čemu mi Mokranjca znamo i zbog čega je on za nas tako značajan. Tako da je sam taj proces odjednom postao za mene nešto drugo. Ja nisam mogla da dovršim komad tim jezikom zato što to više nije bio Mokranjac, a da pokušavam da kopiram Mokranjca kakvog znamo, to je jednostavno bilo neprimereno. Tako da je komad postao sasvim nešto drugo, odnosno moj komad koji se razvio na tim poslednjim bolnim iscepkanim fragmentima koje nam je Mokranjac ostavio. Sa Mokranjcem sam potpuno bila u tom periodu, kao što možete da pretpostavite. Prvo, iz osjećaja tog ogromnog poštovanja i moje lične utemeljenosti, pogotovo u vokalni izraz, koji je od svih horova u školama, to je u nama i to sam isto postala svesna dok sam radila na komadu do koje mere su fraze, harmonski obrti, melodičnost, do koje mere je to potpuno deo mog unutrašnjeg sveta i koliko je prelepo da evo 100 godina kasnije mogu da na taj način da i ja napišem nešto gde će se ta veza sa Mokranjcem da krunisati, da tako kažem. Ono što sam uradila da delo postane još više utemeljeno u današnju našu životnu situaciju, pošto je hor pisan za hor radija i televizije Srbije, znači znala sam koji ansambl. To je hor koji je mnogo izvodio Mokranjca, možda čak više nego bilo koji ansambl u našoj zemlji, tako da mi je to isto bila prvo vrlo velika inspiracija, ali isto tako i odgovornost, zato što su to ljudi kroz čija su tela prošle sve te muzičke linije. Znači, oni znaju kako se diše kada se peva Mokranjac, kako se frazira, potpuno opet jedan pristup iznutra, iz njih, i želela sam da se i oni utkaju u taj novi komad, tako da na nekim mestima gde se potpuno muzička faktura razbija, kao što je Mokranjčev život bio na kraju i njegov mentalni svet se polako rasipao, da tako kažem. U tim muzičkim momentima tražim od članova hora da tiho govore svoje imena. Tako da svako od njih čak sebe lično imenom utka u to poslednje delo i u nekom smislu sebe definiše u vremenu i u prostoru, što će u slučaju koncerta biti fantastično, jer to jeste baš Negotin od svih mesta.
A pored ostvarenja pod nazivom 22 Aleksandre Vrebalov, 14. septembra u Domu kulture Stevan Mokranjac u Negotinu, članovi hora i orkestra Radiotelevizije Srbije pod umetničkim vođstvom Bojana Suđića izveli su još i Magnifikat Johna Ratera, u kome je solističku deonicu tumačila Evgenija Jeremić, kao i muziku iz filmova Gospodar prstenova i Pirati sa Kariba. Bio je to svojevrsni sadržajni iskorak, ili možda bolje rečeno, neobična mešavina tradicije, savremene muzike i spektakla. Ipak, za razliku od prošlogodišnjih Mokranjčevih dana, kada je upravo spektakl bio svojevrsna odrednica sadržaja, festival je ove godine poprimio umereniji izraz, te akcenat suštinski stavio na horsku muziku i nastavio promovisanje stvaralaštva Stevana Mokranjca. O tome nam je, pored ostalog, govorila Sonja Marinković, muzikolog i novi programski selektor Mokranjčevih dana.
Ne mislim da smo ove godine pravili neki novi koncept festivala. Festival je uvek svečanost i ovi dani moraju da budu dani svečanosti. Oni su to već po gustini programa koji se odvijaju. Mi smo festival skratili za jedan dan, ali nismo se odrekli programa. Mi smo ih u stvari samo sabili, što je naravno za organizatore teško, možda i za publiku malo teško, ali hteli smo da zadržimo intenzitet obim dešavanja, da pokrijemo oblasti, nedvosmisleno naglašavajući da festival koji nosimo Mokranjčevo ime mora da ima horsko pevanje u svom centru.
Nadpevavanje ove godine, odnosno na nadpevavanju, su učestvovala 4 domaća hora.
Nažalost, imali smo otkazivanje nedelju dana pred festival jednog odličnog mađarskog hora i oni su bili zatečeni propisima sa kojima su se suočili. Bilo bi lepo da smo imali jedan inostrani hor, posebno što ga poznajemo kao izuzetno kvalitetan hor. Ove godine je bilo mnogo otkazivanja. Mi smo imali druge planove. Malo je kasno počeo festival sa pripremom, zato što je to bila godina smene, imenovanja direktora, novog selektora, novog upravnog odbora, kasnije konkurs Ministarstva za kulturu i dosta kasno se počelo sa tim pripremama. Nažalost, mnogi horovi koje smo pozvali, koji su želeli da dođu, ispostavilo se da ne mogu da dođu. Nekako kriza u čitavom regionu ostavlja traga. Mi smo u poslednjem trenutku imali otkazivanje horova iz Crne Gore, iz Bosne i Hercegovine, iz Hrvatske. Zakasnili smo sa pozivima horovima u Sloveniji. Nadam se da će region sledeće godine biti mnogo više zastupljen, ali još više se nadam da ćemo uspeti, kad krenemo na vreme, da u Negotin dovedemo i horove koji reprezentuju drugačiju pevačku tradiciju, a pre svega mislim na nordijske zemlje. To je komplikovano, to je skupo. Naravno, i tu treba mnogo ranije planirati da biste dobili hor i ne možete bez velike podrške državnih organa, ambasada, pokušat ćemo da ih dobijemo. Malo poznajemo tu tradiciju, ali to je jedna divna kultura.
Na ovogodišnjem nadpevavanju su u kvalitativnom smislu ipak učestvovali dobri horovi, da tako kažem, za amaterske sastave dobri u tom smislu. Vi ste bili u žiriju, pa me interesuje šta je presudilo da novosadski hor pobedi ove godine.
Dosta je parametara koji se ocenjuju i oni su bili uravnoteženi u svim parametrima. Drugim horovima prosto više stvari bilo zamereno. Ja lično veoma poštujem ono što je sadašnji nivo beogradskih madrigalista. Taj hor imao jednu krizu. Ja mislim da on sad više nije u toj krizi, da on zaista zvuči kao pravi horski ansambal, što nema u nekim mladim horovima. To prosto ne postoji još onaj horski zvuk. Oni imaju divan horski zvuk, jednu finu kulturu pevanja. Njima je žiri najviše zamerio koncept programa, koji je bio suviše sastavljen iz minijatura. Ne znam zašto se smatra da su minijature lake za pevanje, ja znam da nisu, ali to je jednostavno bilo zamereno i, znate, to je odluka 3 čoveka, a ne jednog. Mi mislim da su nam oni jako svojim umećem obogatili festival, da je to bilo lepo. Meni je drago da su se takmičili mladi horovi, praktično ta druga tri hora su bila vrlo mladi horovi, ovo je jedini bio seniorski sastav. Hor koji je pobedio je prosto takmičarski hor. Oni su oni koji treniraju da idu na takmičenje i naravno da su istrenirani. Druga dva ansambla iz Aleksinca, iz Beograda, nisu tako orijentisani, ali pokazali su vrlo visok nivo muziciranja, tragalaštvo u repertoaru, jedan žar, jedno umeće, znanje i to što je rekao predsjednik žirija Mile Nikolić, da su svi zaslužili da budu na pevanju, a nju mi mislimo zaista da je tako, zaslužili su.
U emisiji Vreme muzike na talasima Radio Beograda 2 slušali ste akatist Bogorodici Stevana Mokranjca, inače obaveznu kompoziciju tradicionalnog natpevavanja horova na 51. festivalu Mokranjčevi dani u Negotinu. Izveli su ga ovogodišnji pobednici, članovi Akademskog kulturno-umetničkog društva Sonja Marinković iz Novog Sada pod upravom Dunje Deurić. O nadpevavanju, kao i o najupečatljivijim horskim nastupima koji su ostvareni ove godine na festivalu, govorila nam je i Marija Adamov, muzikolog. Reč je naime o koncertima duhovne muzike, koji su održani 11. septembra, kada je od 13 časova u crkvi Svete Trojice u Mokranju nastupio hor Sveti Stefan Dečanski pod upravom Tamare Petijević, a od 20 časova u crkvi Svete Trojice u Negotinu hor crkvene družine Branko iz Niša pod dirigentskim vođstvom Sare Cincarević.
Nisam uvek bila u prilici da čujem sve horove, ali mislim da ovogodišnji izbor zapravo jeste i neka slika stanja koje vlada i kod nas, a možda i u širim nekim okvirima. Izbor horova na natpevavanju nije bio loš. Mislim da su svi opravdali poziv i da su svi dali ovo maksimum u sadašnjem trenutku njihovog rada i njihove spremnosti, ali je šteta što tu nije bilo velikih pravih mešovitih horova. Sve su to horovi koji pripadaju kategoriji kamernih horova. I to je ono što je možda bila nekadašnja slika Mokrančevih dana, da su tu nastupali veliki, naši najčuveniji horovi i horovi iz sveta. Ja sam slušala nekadašnje učesnike festivala, članove nekad čuvenog hora Svetozar Marković iz Novog Sada, koji su u festivalu onim prvim godinama na kojima ja nisam bila, pričali zaista oduševljeno i prosto bajkovito. Znači, nedostaju ti veliki horovi. Jedan takav smo čuli u crkvi Svete Trojice, hor crkvene pevačke družine Branko iz Niša, koji je zaista za mene jedan impresivan ansambl i oni pevaju ono toliko posvećeno, a vidi se da su oni povezani jednim dugogodišnjim zajedničkim životom, upravo tim duhovnim učešćem na liturgijama, a to sve pod vođstvom njihove dirigentkinje koja, eto, živi takvim životom, pretpostavljam, ceo svoj život. To je ono što, eto, je pomoći njih ponovo došlo u Negotin. To njihovo izvođenje Mokranjca je zaista bilo potresno i pričali su mi kolege da su čak neki plakali. To je taj istovremeno im estetičan, grandiozan zvuk, a s druge strane ona jedna skrušenost u molitvenom tonu, ti ogromni kontrasti, ti valovi dinamike i koji su prosto gejzirski izlivirali, ta usredsređenost, to poštovanje ideje dirigenta, to praćenje svakog njenog pokreta, miga, gesta, to je bilo upravo veličanstveno.
Danas smo inače ujutru u Mokranju čuli još jedan koncert duhovne muzike kada je nastupio hor Sveti Stefan Dečanski iz Novog Sada. Kako vi vidite ta dva različita pristupa duhovne muzici? Kako ste vi doživjeli ta dva koncerta?
Ja hor Sveti Stefan Dečanski imam prilike da čujem i van Negotina i slušala sam ih više puta. Oni uvek ostavljaju također upečatljiv utisak na različite slušaoce. Bila sam u mogućnosti da ih slušam, na primjer, u Pečuju, pa sam ih slušala u Budimpešti, a to je sve bilo tako, da kažem, slučajno u prošloj godini. Nekada davno, to je bila sigurno druga generacija, ili neki su i dalje članovi hora, takođe u Negotinu, oni nisu prvi put sad bili u Negotinu, ali su prvi put bili u Mokranju. To je jedan drugi pristup, jedan možda na izgled jednostavniji, svedeniji. Njihova ta posvećenost duhovoj muzici možda je nekako drugačija, ali svako ima svoje viđanje. Oni isto, oni im se istigaju takođe na jednom preciznom, jednom naravno čistom, što je osnovno, pevanju, na jednom dugom izdržavanju tih legata, na isto tako vajanju, fraze, ali na jednoj svedenijoj ovaj, dinamičkoj možda osnovi, ali oni su ipak kamerni hor. Svaki za sebe je ostavio na mene ovog puta veoma lep utisak.
U interpretaciji hora Sveti Stefan Dečanski pod umetničkim vođstvom Tamare Petijević slušali ste drugu slavu iz liturgije Kornelija Stankovića. Koncerti pravoslavne duhovne muzike ostavili su snažan utisak i na kompozitorku Aleksandru Vrebalov.
Pa mislim da je bogatstvo naše horske scene bilo zastupljeno na festivalu i da kao što svako podneblje naše ima neke svoje karakteristike, ne u muzičkom smislu, nego evo konkretno u smislu, na primjer, vrste vina, što je ovde velika tema u Negotinu. Tako i horsko pevanje, bez obzira što se bazira, što horovi koriste istu literaturu, ali sve ono što dolazi iz podneblja nekako izađe u tom zvuku hora. Tako da je novosadski hor Stefan Dečanski došao sa jednom fantastičnom, ispoliranom, elegantnom, da tako kažem, bojom, sa vrlo osvešćenim pristupom muzičkom materijalu, i meni je to zaista bilo prelepo, pogotovo u toj neobičnoj crkvi u Mokranju gde se koncert dešavao. A opet bili su horovi koji su doneli mnogo strasti i vatre i glasnosti, da tako kažem, i to je isto prelepo, zato što je to opet deo nekog drugog pristupa i podneblja, i svaki put se pokaže da svaka interpretacija ima svoj neki različiti kvalitet. U toj različitosti jeste lepota, jer svaki put na neki drugi način čujemo delo o kom smo mislili da već sve znamo.
Thank you.
U interpretaciji crkvene družine Branko iz Niša slušali ste odlomak iz Opela Stevana Mokranjca. O značaju Mokranjčevih dana za jedan hor sa dugim i bogatim istorijatom, kao i o snažnom emotivnom naboju koji je izazvao prilikom nastupa u Negotinu, govorila nam je Sara Cincarević, dirigent.
Mokranjčevi dani su naravno zaista najveći izazov za svakoga ko želi da peva Mokranjca, a i uopšte duhovnu muziku, tako da mislim da je svakog puta kad smo dobili poziv da dođemo, mi smo sa radošću to učinili i potrudili se da učinimo sve što možemo da donesemo ovde jedan kompleksan program, jedan uzbudljiv program, jedan program koji bi predstavljao svedočanstvo u stvari, ne koncertni program, kao što sam to i kazala na samom koncertu. Mi nismo došli opet da pravimo koncert. Mi smo stvarno došli eto da se koristimo jezikom Mokranjčeve partiture kako bismo se molili Bogu. Eto, to smo radili na ovom koncertu i nama je uvek to veliko zadovoljstvo, zaista. Crkva je mesto, najsvetije mesto u svakom gradu je matična crkva. Tu gde vi dovedete dete kad hoćete da krstite vaše novorođeno dete ili da se venčate. Tražite blagoslov Boži za svoj budući život. Samo po sebi to mesto nikada nije, ne rađe ravnodušnosti. Tu je svaki crkveni hor u prednosti. Sa druge strane, Negotinska crkva je crkva sa velikom tradicijom. U jednom momentu kada smo ušli u tebe poem, ja sam pomislila, Gospode, ovde je bio Mokranjac. Nekada je on ovde to radio, pa onda svi slušao je ovo ovde i pošto verujemo u zagrobni život, možda čuje i sada. I to su te stvari koje vas pokreću da stvarate u tom momentu, da nešto date neku interpretaciju koja verovatno ne može više nikada da se ponovi. Na toj uzbudljivosti zaista insistiramo, jer pokušavamo da promenimo sebe kroz korišćenje umetnosti. Nije nam umetnost nešto čime ćemo da pokažemo sebe, nego da promenimo sebe. I to su ovako veliki izazovi koji se stave pred svaki izvođački ansambl i pred dirigenta, ali naravno i pred publiku. Ako uspete da čujete tišinu publike onda kada vi izvodite, meni nije bitno da čujem aplauz. Zaista, drago mi, ali nije. Ali da čujem kako publika sluša. Ja čujem publiku. E onda, vi znate da ste na nekom zajedničkom poslu i kad se završi kompozicija, ne možemo baš ni mi da se osvestimo da je kraj, a ni publika baš odmah da se osvesti da je kraj. To su ti neki prelepi trenuci koji spajaju faktički umetnost, koji čine umetnost sluškinjom u onom bitnom, što ja uvek podcrtavam, a to je da se, kažem ponovo, jezikom muzike obraćamo. Vi ste na talasima Radio Beograda 2 i slušate emisiju Vreme muzike posvećenu 51. Mokranjčevim danima koji su svečano zatvoreni preksinoć u Negotinu. Idejna okosnica manifestacije, čija je emisija promovisanje stvaralaštva Stevana Mokranjca, i ove godine doprinela je afirmaciji ne samo Mokranjčevog, već uopšte srpskog stvaralaštva i izvođaštva. Tako smo imali priliku da slušamo ansambl i soliste Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada, koji su koncertno izveli operu Knez Ivo od Cemberije Isidora Bajića, čime se Negotinski festival pridružio proslavi jubileja velikog srpskog romantičara Mokranjčevog mlađeg savremenika, kao i koncert gudačkog kvarteta Beogradske filharmonije, koji je upravo za Negotinski festival na svoj repertoar stavio jedno od remek dela srpske muzičke baštine, drugi gudački kvartet Petra Konjovića, zasnovan na temama Mokranjčevih rukoveti.
Slušali ste prvi stav drugog gudačkog kvarteta Petra Konjovića i snimak koji su na ovogodišnjim Mokranjčevim danima u Negotinu 12. septembra ostvarili članovi gudačkog kvarteta Beogradske filharmonije. U završnom segmentu emisije Vreme muzike Tamara Adamov-Petijević, dirigent i član programske komisije 51. festivala Mokranjčevi dani, govorit će o tome koliko je ovogodišnji festival uspeo da ostane na tragu osnovnih idejnih zamisli, kao i o uvek značajnim inovacijama koje bi po njenom mišljenju trebalo utkati narednih godina.
Ja sam ove godine prvi put član programske komisije i ovo je moj prvi ceo festival, dakle dolazila sam na koncerte, dolazila sam na jednodnevne boravke u Negotin sa horom i dirigovala, ali sad prvi put sam mogla sagledati ceo festival i jako mnogo imam ideja, što znači da je festival inspirativan, pa je prosto povukao da potaknem ostale članove komisije i organizacije da promenimo neke stvari. Također planiram da unesem svoja mnogobrojna i zaista bogata iskustva iz rada na raznim festivalima evropskim i svetskim. Festival, to sve znači, ma koliko da ima svoje mane, znači da je jako dobro, ali nas inspiriše, znači da festival živi sa nama, zato mora da se menja. On nije utvrđen strogo, natpevavanje postoji kao vid takmičenja i ono je vezano za Mokranjca možda i najviše od svega i samo ta ceremonija otvaranja sa njegovom šestom Vukoveti, to je nešto što će se svakog zadržati i svi horovi moraju da izvode Mokranjca, to je nekako obavezno, a svi horovi žele da ga izvode, što je jako lepo. Mislim da ima još puno ideja, naravno. Festival nije samo horski. On još mnogo mora da se bavi horovima i da poradi na na jednoj surovoj realnosti, a to je da je horska kultura u Srbiji prilično zamrla. Po osnovnim školama su već nekoliko godina ukinuti horovi, ne podržavaju se, tako da se to osjeća i na višim nivoima, dakle i u materskim horovima koji su sve manji, ljudi sve manje odlaze da peve. Dakle, moramo ozbiljno da poradimo. Mislim da ovaj Mokranjčev festival može mnogo da uradi na tome, ali ne može se reći da se Mokranjčevo stvaralaštvo ne izvodi dovoljno. Tu su prisutni horovi, čak nebitno koliko brojčano pevača i horova, svaki dan je vezan za Mokranjca na neki način i samo Mokranjčeva delatnost je vrlo široka, tako da i to što se ovde pojavljaju pozorične predstave, solistički koncerti, kamerni koncerti i veliki vokalni instrumentalni ansambli koji zapravo i ne mogu da izvode muziku Mokranjca, pošto ona nije napisana, ali to proširuje nekako te vidike koje Mokranjac sam ima vrlo široke.
U tom kontekstu je svakako i kompozicija Aleksandre Vrebolo.
Ja sam oduševljena tom kompozicijom, jako me dirnula i lično, intimno. U pitanju je neki, da kažem, muzikološki materijal, dakle nešto što ne može da se izvodi. Ona je kao iskusan kompozitor uzela to kao svoju inspiraciju i završila kompoziciju. I to kada posle 150 godina neko završi nečije delo je spona između prošlosti i sadašnjosti, pa i time i budućnosti, ili ja već planiram da izvedem to delo na nekom narednih koncerta.
U tom kontekstu pretpostavljam da će jedna od vaših ideja koje ćete predložiti programskoj komisiji možda više savremenih dela koje su inspirisane, odnosno izvođenje savremenih dela koje su inspirisane u Mokranjcu.
Toga već ima na festivalu, pitanje je samo kako se to prezentuje. Mislim da je važno da se ljudima to objasni, da se više radi na toj interakciji sa publikom. Zatim publika da se ne očekuje samo od Negotinaca da dolaze ovde i da se onda, ako je manje publike na nekom koncertu ili nekom događaju, da se kaže, a Negotinci nisu taj da dođu. Mislim da već sledeće godine treba dođe više dirigenata horova, ako ne horova, što je prično finansijski teško izvodivo, a onda bar dirigenti svi da se skupe, da se to objedini sa nekim drugim sadržajima, kao što su seminari za dirigente, kojima bi to bio jedan radni boravak. Da i učestvuju u pevanju, neku radionici, da posmatraju programe, da se time motivišu za dalji rad, pošto biti dirigent, pogotovo amaterskog kora ili školskog kora, uopšte nije lako. Potrebna je ta motivacija, potrebna je iznutra, iz muzike i iz tih dešavanja crpeti energiju i motivaciju za dalji rad.
Bila je ovo emisija Vreme muzike u kojoj smo pokušali da vam za još jedan korak približimo 51. Mokranjčeve dane u Negotinu. Prijatan dan žele vam tonski snimatelj Goran Ivković i urednica i voditeljka emisije Ana Ćirica.